Goed, goeiemiddag allemaal. Mijn naam is Jan Joubert, dit is Johan Kreer. Hij is de schrijver van die boek Die Vloek. Absoluut uitstekende boek wat uitgegeven is door Lapa Uitgevers. Het is een boek wat setel rondom een manse beleving van een grondeis in een zekere mate, maar ook van allerlei familie kaskenades tussenin. En wat op die ouwe groot vraag oor waar kom ons vandaan, waar gaan ons heen? Nou, Isaac de Vries, die uitgever wat slimmer is as ek met hierdie dinge, sê dat een mens dit in die kader kan plaas van Etienne van Heerden se Toerberg en Anaheim Lou se kroniek van Perdepoort. Ek dink dit was 'n uitstekende boek wat julle bepaald moet aanpak, en ek dink dit is 'n voorreg vir ons om hier in Stellenbosch te praat met 'n man al die pad uit Mpumalanga, Johan Kreer. Ek gaan 'n bietjie met hom gesels en dan gaan ek oopstel vir vrae. Maar as daar 'n vraag by u opkom, gee sommer 'n aanduiding en dan vra u daar uit die gehoor uit soos wat dit vir u goed is. Johan, baie welkom hierso.
Dankie, Jan.
Johan is 'n man wat regter is van tyd tot tyd. Hy is met ander woorde, hy neem gereeld waar as regter. Hy was professor in menseregte by die Potchefstroomse Universiteit. Hy is nou semi-afgetree in een van ons land se mooiste en miskien mees onvolprese gebiede, daar in Mpumalanga naby die Loskopdam. Nou, die van u wat dit ken sal weet, dis wille wêreld daai. En Johan, jy het met die storie idee hoe voor in dag gekom?
Jan het nou reeds verwys na die grondeis motief. Nou wil ek dadelik sê dat die grondeis is nie regtig waarom die boek gaan nie. Dit is die hak waaraan die story gehak is. Want die boek is so gekonstrueer dat die story oor 5 geslagte loop. En die karakter in die huidige tydsvak waarin ons nou is 'n prokureur van Pretoria. En die kerel word gekonfronteer, en ek maak verskoning as ek die van julle wat dalk die boek gelees het verveel, maar laat ek dit net kortliks sê. Die kerel word gekonfronteer met 'n grondeis op die familieplaas. Nou, die familieplaas sal ek nou ietsie meer oor sê. Maar die feit van die grondeis noodsaak nou die hoofkarakter, sy naam is Alwyn, om terug te delf in die familie geskiedenis. Want grondeise het mos die manier, hulle kom van ver af. Dis nou mense wat 100 of meer jaar gelede op 'n bepaalde eiendom was, en wat nou sê, nee, maar dis eintlik ons grond. Terwyl hierdie hoofkarakter en sy mense heg nou baie waarde aan hierdie familieplaas, Rietvallei. So hierdie kerel, Alwyn, moet nou namens sy pa, Petrus, wat 'n afgetrede politikus is, moet hy nou hierdie grondeis se basis ondersoek. En natuurlik nou die meriete daarvan oorweeg en besluit of hierdie familieplaas nou behou kan word. So, Jan vra waar die story ontstaan. Die story, dink ek, soos alle stories, is maar aanvanklike gedagte in jou kop, iets waaraan jy dink. En wat my geïnteresseer het, is wat doen ons met ons geskiedenis? Hoe hanteer ons dit? En, wel, laat ek net eers sê, ek dink, elkeen van ons, soos wat ons hier sit, kom uit 'n bepaalde geskiedenis. Ons geskiedenis is miskien baie dieselfde in die sin van, ons is waarskynlik allemaal Afrikaans sprekend en so, ons families is Afrikaans en so. Maar dan is daar ook verskilletjies wat my maak wat ek is. Ek is op die Hoofveld gebore in Mpumalanga en dit het my gevorm op 'n sekere manier ensovoorts. So, die gedagte by my was, hier het ons 'n geskiedenis, wat maak ons daarmee? En natuurlik, die teenkant daarvan is, wat maak ons geskiedenis met ons? Want hy het ook 'n manier om ons te klap, né? Dink ek. So, dit was die gedagte, en ek het toe besluit om as vertrekpunt te gebruik daardie basis, daardie bron van Afrikaner nationalisme, namelijk die Tweede Vryheidsoorlog. Want as jy mooi dink oor Afrikaner nationalisme in die 20ste eeuw, dan is dit eintlik gewortel in daardie oorlog en wat daar gebeur het en die heroïse daarvan en die verbittering daarvan en sovoorts. En dit het, dink ek, 'n bepalende lyn op die ontwikkeling van Afrikaner nationalisme in die 20ste eeuw gehad.
Johan, jy het eindelijk een mooie manier van het sê. Johan sê toe ons gister bykie oor die boek gesels, die verwording van nationalisme. Wat het dit geword? Wat het dit in gedachte gehad en wat het dit geword? Hoe voel jy daar oor?
Wel, excuse. Ek het maar my eie theorie daar oor, maar dit kom daarop neer, dat ek dink dat die leiding en die onreg van daardie oorlog het die teelaarde geskep vir 'n klomp positiewe en 'n klomp negatiewe goed. Die positiewe is dat mense hulle self opgetel het aan hulle eie skoenrieme en dat die armoede wat ontstaan het weens die oorlog aangespreek is en daar 'n hegte kohesie ontwikkel het en so aan. Die negatiewe is, dink ek, dat daardie nationalisme op 'n stadium hand uitgeruk het en ontaard het en absolutisties geraak het en die motivering geword het vir onreg wat ons weer gepleeg het. Dis nou maar wat ek dink. So, kan ek net sê, Jan, so op daai punt, dink ek, is die geskiedenis oor die vyf geslagte wat ek bring, wat ek nou probeer teken in hierdie boek, speel af teen daai agtergrond. En die boek moet verstaan word teen daai agtergrond.
Wat ek verskriklik van die boek geniet het was, daar is daai agtergrond en dit is 'n, jy weet, dit is 'n ontsettende vertelling, want het loop oor vyf geslagte vanuit die Delwersgebiede van Pelgrimsrust, deur die boereoorlog, deur die ontbering van die mense daar, oor die rebellie, deur die Tweede Wereldoorlog, ensovoort, ensovoort, die geskiedenis van ons land, né? Daai ding wat hulle sê, die geskiedenis van ons land en die taal van ons volk, maar in elk geval, wat het wonderlik maak is die karakterisering, jy laat nooit die menslike buite rekening nie, né? Hoe het jy gewerk om daai karakters so te vervleg dat die verhaal sinvol en lekker bly?
Wel, teen hierdie historiese gegewe wat ek nou gesê het, ek het nou besluit, daar's nou hierdie een familie, daar's nou families wat nou weerskante 'n bietjie aansluit en so. Maar nou kan ek net sê, ek is nie 'n letterkundige nie, ek kan nou regtig nie met gesag my daaroor uitlaat nie. Maar ek dink, as 'n mens 'n historiese begronde storie skryf, dan is dit nogal 'n moeilike balans wat jy moet kry tussen daai historiese agtergrond wat ek nou gesê het, eintlik die boek geïnisieer het, en aan die ander kant die storie wat toch moet bestaan uit mense van vlees en bloed. Jy kan nie net 'n klomp geskiedenis gaan skryf nie, wat ek nie kan doen nie, ek het nie die kennis nie, maar jy moet dit in aanmerking neem want dit is die wêreld waarin jou karakters lewe. So, ek het maar begin. Ek het 'n baie vae idee gehad van waar dit heen gaan. Ek het nie regtig geweet nie. En ek het maar die oupa, die oor grootjie, het ek geplaas in hierdie woeste stuk grond, Rietvallei, daar in Mpumalanga, in die Loskopvallei, wat hy nou bekend is as die Loskopvallei, wat ek die wêreld wat ek goed ken. En hy en sy jong getroude, hy en sy vroukie, en hulle eersteling is op pad, en hier begin hy. En my ervaring is dat jy besluit op 'n sekere soort mens, né? Hier's nou hierdie kerel met sy agtergrond. Maar later begin hierdie karakter homself nou aan jou voorstel. En dan vat hy ook draaie in goeders wat ek nie gedink het hy gaan vat, né? En doen hy dinge wat ek regtig nie voor wil instaan nie. Maar ek dink dis alles menslik. So die karakters, en ek dink mense moet ook besop om nie vervelig te raak nie. Jy weet, as die een oupa sis is met die volgende ou, die presies dieselfde wees en so nie. En dan is daar verskillende dinge wat nou jou karakter beïnvloed, jou karakterontwikkeling beïnvloed. Pa-seun verhouding speel 'n baie sterk rol in hierdie storie. Want weens omstandighede, die agtergrond van die historiese, is daar nou omstandighede, die eerste seun moes gaan werk, soos Jan nou gesê het, op die myne in Pelgrimsrus, want hulle het geld nodig. Dit bring weer 'n sekere probleme in verhouding met sy ouers. Die tweede ou, sy seun, het weer heeltemal 'n ander pad geloop, en hy het regtig dinge aangevang wat ek nie voor wil pa staan nie. Maar op die ou einde hoop 'n mens maar, dat op die manier het jy lewensgetroue, volronde mense. Want jy weet, ek het so gevoel oor die ouens dat, toe ek nou klaar geskryf het aan die boek, het ek gewonder, ek wonder wat word nou van hierdie spulletjie, want hulle interesseer my.
Wel, daar kan jy ons vertel in 'n volgende boek. Jy het nou baie klem geleë op die patriargie, en dit speel inderdaad 'n rol soos wat dit sal. Maar waarvan ek ook gehou het, is jou uitbeelding van die vroue karakters. Hoe het jy dit aangepak, en as jy die vroue in hierdie storie moet karakteriseer, hoe sal jy dit doen?
Wel, ek dink op die oog af, lyk dit asof hierdie hele Baienhoek familie oor wie dit gaan uiters patriargaal is wat hulle is. So, en ek dink dit is nogal taamlik tradisioneel ook, dat dit so was. So ek skryf meestal uit die vertellers oogpunt van die man. Maar ek hoop dit kom deur in die boek dat die vrouens as het ware eintlik die stabiliserende, sterker karakters, figure in hierdie storie is. Want as die een oupa op loop gaan met sy ondersteuning van generaal Herzog, en hy word vanaf penningmeester van die boerevereniging, word hy nou volksraadslid vir Middelburg, en hy gaan op loop, dan is dit nou maar sy vrou, wat die pot aan die kook hou, en die familie by mekaar hou, en so. So ek hoop dat dit sal oorkom vir die leser, dat ek dink die vrouens 'n baie, baie sterk rol gespeel het, dat die mans die karakters was, wat eintlik op die sy spoorkies geraak het, en dat die vrouens die stabiliserende faktor in hierdie familie was, deur die geslagte heen.
Ek het juist gedink dat die vroue definitief eerbaarder en liewer karakters was, en partykeer ook ronder karakters was. Nou was een karakter van wie ek nou glad nie gehou het nie, en dis juist nou dat hierdie besonder eerbare vrou, dis nou ouma Bella, nê,
ja,
wat half die verpersoonliking is van, dink ek, die Afrikaner vrou in hierdie slegte tyd. En sy is nou getroud gewees met die oupa Petrus. En die oupa Petrus, dink ek, is die karikatuur van die Afrikaner man uit die vorige bedeling, waar waarmee baie van ons opgesaal sit ook in ons lewens vandag. Hoe voel jy oor oupa Petrus? Hoe het jy hom uitgebeeld en op wie is hy gegrond?
Wel, die Petrus karakter is die pa van die hoofkarakter. En soos Jan nou gesê het, hy is maar typies. Ek dink ons weet allemaal waarvan ons praat. As ons sê dat hier in die 60er, 70er, 80er jare is dit die soort mense waarmee ons dikwels geconfronteer is, oral in ons samelewings. En hy is 'n klomp goed en ek het met opset om 'n bietjie hard gemaak, harde mens. Jy weet, hy is eintlik 'n kwaalik versoeë rasis. En hy het nooit afskeid geneem van apartheid nie. Hoewel hy so sê, maar hy het dit nooit gedoen nie. En hy is by uitstek, is hy nog die draer van hierdie familie se tradisies, waaroor hy omhoog roem, maar waaroor hy ook bereid is om te lieg, as het hom pas. So, dis nou nie die soort van ou, wat vreeslik geliefd is of sal oorkom nie. En Jan is reg, ek dink dit is van al die karakters in die boek miskien die ou wat die mens die minste van hou, maar ek het probeer om daai contrast te skep tussen wat ons was en waar ons nou is. Want ons kan nie aanhou om te wees soos wat hy was nie. Ons moet die nuwe probleme en die nuwe situasie en so, ek praat nie politiek nie, maar die nuwe sosio-ekonomiese milieu moet ons hanteer. En ons kan dit nie doen soos hy dit gedoen het nie. So my hoofkarakter, hoop ek, is meer geneig om aanpasbaar te wees.
Ja, ek dink jou hoofkarakter is wat ons hoop ons besig is om te word. Is iemand wat, dink ek, met sy swakhede gekonfronteer word, maar wat daar binne toch die beste doen wat hy kan. As ek op 'n onwaarskynlike forum vir kaptein Boetelesi kan aanhaal, he's a sinner who tries, nee. Maar ek het nie gedink jy het die oupa, die moeilike man, Petrus, so hoekig geteken nie, want wat ek geniet het in die boek, is dat jy gesinsdynamika en familiedynamika duidelik fascinerend vind. Hoe het jy dit ingeborduur in die storie in?
Die dynamika van die familie.
Ja, en van die gesin selfs vandag, want wat ek geniet het was, die wat Van Wyk Lou genoem het, klein trou en klein trouloosheid, is in die boek sterk vervleg ook in die hede.
Wel, dit is in 'n sin is dit miskien maar wat die karakters op die ou end self gekies het, om, as het gaan oor die troueloosheid, ek dink nie, dis 'n vreeslike populêre tema, as mens dink, dat ons hier verlede net heroïs was nie, want hy was nie net heroïs nie, hy het ook hierdie soort van kaskenades gekry, wat party van hierdie ouens aangevang het, en die punt is, ons moet daarmee handel. Maar ek dink, dat die invleg van die familie wisselwerking en dynamika is eintlik typies Afrikaans. Jy weet, as jy in 'n Afrikaanse omgewing gesin en so groot word en geword het, dan is dit nie 'n baie moeilike ding nie. Ek dink dis baie vanselfsprekend. So die karakters het baie gehelp om ook hierdie dynamika te ontwikkel. Ek het dit nie moeilik gevind nie, om die eerlike waarheid te sê.
Nee, ek kon sien, ek kon heelwat van my eie familie daarin herken. Ek kom self uit 'n baie groot familie uit, en dan het jy mos maar multifacettigheid, 'n tipe van 'n mense wat teen mekaar skuur, maar toch 'n loyaliteit het, wat teen die einde van die verhaal, toch daarin omsit, dat 'n seun uiteindelik omgee vir sy pa, maak nie saak wat, jy weet, hoe daardie pa is nie, of hoe.
Ja, wel, op 'n stadium het die hoofkarakter besluit, hy is nou vies vir sy pa, om sekere redes. En hy en sy vriend het 'n kort gesprekkie gehad, met verwysing na Van Wyk Lou se loyale verzet idee. Oor, jy weet, wanneer is jou verzet loyaal en hoe lang moet dit loyaal bly voordat dit vyandig raak? En op 'n stadium toe hy agtergekom het dat sy pa blaatant vir hom gelieg het oor 'n sekere aspek, het hy vir sy vrou gesê, wel ek is nou klaar met hierdie. Maar toe dit op die punt kom, en ek wil nou nie die story weggeef vir die wat dit nie gelees het nie, maar toe sy pa nou wegraak in die tuigerpoort, het hy hom gaan soek, soos 'n pa wat na sy kind gaan soek. En is ook in daai toneel waar die spooke van die verlede toe nou weer teruggekom het na hom toe.
Dit was fascinerend hoe dat die hele kwestie van 'n kollektiewe gedeelde beleving in die boek neerslag vind. Dink jy daar is so iets? Want ek meen, jy sit in 'n tyd waar baie mense gefrustreerd vra, maar wanneer moet ek nou ophou jammer sê en in watter mate is ek verantwoordbaar vir wat gebeur het lank terug, dalk voordat ek kon kies? Hoe voel jy oor daai tipe van kollektiewe beleving?
Wel, ek dink nogal dat daar is. Ek is nogal 'n aanhanger van Jung, wat met die kollektiewe geheue na vore, gedagte na vore gekom het. Ek dink dis iets wat in ons wortel, sonder dat ons altyd weet waar dit vandaan kom. Dit is amper so 'n soort van 'n déjà vu. Waar, hoekom, weet ek, hoekom het ek die gevoel? Ek was al hier, maar nie net dit nie. Hoekom het ek 'n aanvoeling vir dinge wat my voorgeslagte gedoen het waarvan ek nie noodwendig weet nie? So hierdie kollektiewe geheue is nie 'n ding wat ons vir mekaar realisties kan vertel nie, verduidelik nie. Dit is 'n bietjie op die terrein van, jy weet, van die mystieke, as jy wil. Maar in die boek het ek probeer om, dat ek net van 'n ander hoek af inkom. Soos wat Alwyn nou in die verlede teruggaan.
Alwyn is nou die hoofkarakter.
Die hoofkarakter, die ou wat nou die speurwerk moet doen. Kom hy nou goed agter van hierdie familie van hom, wat hy nie van geweet het nie. Skades en skandietjies en dinge wat hulle gedoen het. Wat alles nou gehak is aan hierdie grondeis, né? Want hy soek na die meriete van die grondeis. So delf hy nou in die verlede in. En die leser weet baie keer meer as die karakter. Want jy weet, die tegniek wat ek gevolg het is, ek skryf oor oupa Grootjie se belewenis, maar die hoofkarakter wat nou naspeur, kom net op 'n gedeelte daarvan af. So die leser weet meer. So dat die leser uiteindelik, as hierdie spooke uit die verlede nou kop uitsteek, weet die leser hoop ek, presies wat hierdie ouens se oorsprong is, wat nou hier allerhande triks doen. So, dit is 'n deel van die boek wat ek nie wil verklaar nie, ek wil dit nie probeer verklaar nie, ek dink ons weet almal van iets soos, iets in onsself, wat uit ons verlede kom, wat ons nie noodwendig rationeel kan verklaar nie, maar dis daar, dis deel van my gene. En dit is maar die kollektiewe geheue gedagte wat ek probeer inwerk het.
Wel, dit was regtig lekker om te sien hoe dat dit saam met die hele landskap beskrywing ensovoort inkom en saam met 'n stuk geskiedenis wat ek dink te min mense ken, en dit is die geskiedenis van die Sekokuni, die enigste deel van die inheemse bevolking wat nooit deur wit mense oorwin is nie, nê?
Ja.
En dat daar tog 'n groot trots daar is. Ek meen, as jy in Sekokuni land ingaan, hulle het nou vreeslike bakleierry oor wie's nou heidaglik die koning, en dit is nog steeds nie oor nie. Maar as dit die dag opgelos is, dink ek gaan mense verras wees oor die trots wat hulle in daai stuk min of meer niks, as jy kyk na hoe dit lyk, daar sal aantref. Een van die groepe wat ek gedink het jou nie baie van hou nie, is mense wat die land verlaat. ek dink jy vermoed 'n skelmstreek by sommige van hulle.
Nee, ek kyk, die gesprek in die boek gaan oor vriende van die hoofkarakter wat nou emigreer. En die ouens het op die oog af baie goeie redes. Ons weet allemaal, die wêreld het groot geword, klein geword, is makkelijk om te beweeg, omstandighede dwing jou. Ons kinders, van ons kinders was self al in die buitenland werksaam en so. So ek het dit nie per se teen mense wat emigreer nie. Ek het dit teen mense wat om sekere redes emigreer. Dat kan ek so sê, wat nie Afrikaan genoeg is nie en daarom ander tuistes gaan soek.
Ja, ek het dit verskriklik geniet hoe dat hy dit in die boek ingebring het, want jy begin het so stadig aan vermoed en wat Johan nou na verwys het, wat eintlik 'n tipe dramatiese ironie is, dat die leser altyd meer weet as sy karakter, het ek verskriklik geniet, want dit word 'n tipe dis een humoristiese tussenspel tussen leser verbeelde geskiedenis en gewete geskiedenis, as ek so kan sê, dit wat die hoofkarakter, die arme hoofkarakter, die geheimsinnige speerder, ja, besig is om na te spoor, jy weet. Maar uiteindelik dink ek bied dit ook 'n baie lekker visie vir wat ons kan wees. Hoe sou jy reken, waar is ons rol? Ek meen, die ding wat Lapa uitgestuur het is vra, kan die verlede reggestel word? En ek het gedink jou beleving daarvan is baie, baie positief en lekker.
Wel, in die eerste instantie moet ons sekerlik, ek dink die mens kan ooit genoeg besin oor waar jy nou is nie. En voordat jy nie weet waar jy is nie, weet jy nie om vorentoe te gaan nie. So die vraag wat die boek in 'n mate, dink ek, ook stel, is in watter mate het ons reeds vrede gemaak, het ons reeds ons verlede, ons koloniale verlede, ons apartheidsverlede, vir onsself verwerk, en hoe sien ons onsself nou in hierdie nuwe bedeling? Is ons nou slagoffers? Of is ons positief, soos mense hier op die fees belewe, baie positief? Maar dit is nie 'n enkelvoudige vraag nie. So, ek probeer nie antwoorde gee nie, want niemand kan die antwoorde gee nie, glo ek. Maar dit is 'n kwessie van gesprek en besinning, wat ons oor en oor moet doen, onder mekaar en, dink ek, ook in gesprek met landgenote, want ek dink daar is baie van die kwessies van die verlede wat nog in die lug hang, wat ons nog nie aangespreek het nie, waarmee ons nog nie vrede het nie.
Johan, toe jy besluit het om hierdie verhaal daar in daardie stuk van Mpumalanga te plaas, rondom die Loskopdam gebied, een gebied wat jy duidelik goed ken, dis nie 'n gebied wat al dikwels in ons letterkunde beskryf is nie. Hoe het jy te werk gegaan om die landskap deel van die verhaal te maak?
Wel, wat Jan-Jan se opmerking betref oor die beskrywing van die gebied, is baie waar. Ek weet net van Chris Barnard wat al dele van daardie gebied in verhale en so aan hanteer het, Nelspruit, Laafveld en so. Daar waar ons waar ons woon, is daar nou wel, weet, daar is baie interessante boeke uit die Anglo-Boereoorlog wat daar sy oorsprong gehad het en so, maar nog nooit in die Afrikaanse literatuur wat ek van weet nie. So ek het gedink, wel, dis onbekend vir die leserspubliek, maar kom ons probeer dit bekendstel. En ek ken nou die omgewing, ek ken die natuur, ek ken die diere, ek ken die mense, ek het ervaring van die Sekekuni, ek ken die Afrikaners, en daar is nie baie Engelse nie, so, jy weet, ek ken die omgewing.
Dat is nou slegte plek.
En ek sê dit in tong nie kies. So, dit is, ek hoop, 'n manier om ook daardie deel van die land bekend te stel aan 'n leserspubliek wat, soos Jan-Jan reg aan die begin gesê het, is eintlik 'n totale onbekende, onontdekte juweel, en dit is so mooi. Ek kan nie dink hoekom dit so is nie. Dit was vir my maklik. om daai gedeelte van die storie te doen, want dit is vir my, dit is vir my baie bekend.
Kyk, dit was gemaklik om te lees ook, ek moet sê. En een van die dinge wat, wat ek altyd bewonder as mense, dit was ook die verskil tussen 'n boek wat miskien nie lekker lees nie, en 'n boek wat lekker lees, is die weergee van dialoog. Dit klink vir my asof jy 'n taamlike waarnemer van gesprekke is. Het die regsagtergrond daarso gehelp?
Wel ja, ek dink dat dikwels 'n wanpersepsie is oor regsgeleerdes. Ek dink nie jy is so 'n goeie regsgeleerde as jy baie goed kan praat nie. Ek dink jy moet goed kan luister. So ek probeer om 'n goeie luisteraar te wees. En in die proses is daar miskien goedjies wat 'n mens optel en wat jy waarneem. Want as dit jou werk is, soos dit nou al my werk baie keer was, om op die regbank te sit en getuies te beluister en hulle waar te neem en nuances waar te neem en so, dan leer het jou aan die een kant om fyn waar te neem. Maar aan die ander kant, en ek het dit gister vir my vriend Tinus wat daar agter sit, ons het ook al oor gepraat. Ou leer ook om nie vinnige oordele te vel nie. Jy moet baie stadig wees om oordele te vel. Want jy kan so maklik fouteer. So, as jy waarnemings uit dialoog en so aan goed oorkom, is ek baie bly. Ek hoop as die leser die boek lees, hulle nie oor my vinnige oordele sal vel nie.
Hulle sal jou dalk 'n baie humoristiese waarnemer van die menslike natuur vind. Hoe het jy, daar's vir heeltyd 'n halfe, ek weet nie, ironiese humor in hoe die karakters deur die verteller waargeneem word. Hoe voel jy daaroor dat oor humor en miskien die waarneming van mense op daai manier, want ek dink jy het menslike swakhede hierso ingebou, maar op 'n vreemde manier sonder om te oordeel?
Ja, wel, my redakteur Jeanette Ferreira praat van my siniese wrang humor. Ek weet nie of dit so erg is.
Ek dink nie jy was wrang nie, dis beslis sinies.
Maar in ieder geval, nee, ek dink, jy weet, mens moet die lewe so sien. Jy moet die lewe, ek dink nie myself te ernstig opneem nie, en jy moet ook nie die lewe te ernstig sien nie, dink ek. So as jy 'n karakter het vol foute, soos hierdie een oupa, Alwyn, ek hou verskriklik van hom, want hy is regtig niks werd. Maar as jy nou so ou het, nou help het nie om af te kraak en af te trap nie, hy doen het self. So, jy weet, gee hom bietjie tyd, gee hom bietjie liefde en begrip, en wees stadig om te oordeel. So, hier kom 'n karakter, hy bied homself aan, dis hoe hy is. As ek as skrywer dan nou, jy weet, kommentaar lewer of perspektief gee of so, dan probeer ek dit nie in 'n sin doen wat veroordelend is nie. Is dit wat jy bedoel?
Ja, ek het ook gedink, jy het die mense se handelinge dikwels laat spreek, jy weet. Dis daai hele kwessie wat hulle vir jou leer oor dat as jy skrywe in ons beroep nou wat glad nie dieselfde is nie, maar dat jy eerder moet gaan deur dat wat mense sê as wat jou waarneming is. En ek het dit verskriklik goed gevind van die boek, dat die storie vloei net en die mense se swakhede en hulle sterkpunte, dit waarvoor hulle omgee, dit wat hulle nie eens weet nie, kom so lekker deur in die handeling en altyd met so ietwat van 'n grinnik in die agtergrond, het ek gedink. Nou wonder ek of daar vrae uit die gehoor al uit is. Is daar mense wat ietsie het wat hulle vir die skrywer sou wou vra? Dis altyd die moeilike situasie. Ja, Henry?
Die kollektiewe geleentheid,
goed. Ja. Ja, goed, ek gaan my best doen. Wat die titel betref, moet ek eerlikwaar sê, daar is oral in die kringe van Lapa, is daar baie hard gesoek na gepaste titel. My werkstitel was iets anders. Ek kan dit maar sê, dit was die erwe van die vadere. Maar daar is toe gevoel dat om verskillende redes ons dit nie moet gebruik nie. Nou die vloek, laat ek net sê, die story gaan eintlik oor die erwe van die vadere, dit wat ons geërf het, wat moet ons daarmee doen en so. Die vloek, aan die begin van die story, toe die eerste oupa in 1890, in daai woeste gebied, op sy woeste plaas, 'n water voorgrawe. Toe grawe hy sy water voor deur die grafte van die Sekekuni. En die val van die water noodsaak hom toe om die een graf te beskadig. En dit het aanleiding gegee daartoe dat hy op 'n later stadium toe nou sogenaamd vervloek is deur die Sekekuni, omdat hy nou die grafskending gedoen het. Nou, dit is die sigbare, klaarblyklike vloek wat nou vir geslagte na bewering op hierdie familie rus. En dit word soms deur die familie, die Baienhoeks, gebruik as 'n verskoning of 'n moontlike verskoning as goed verkeerd gaan met hulle. Ja, dis daai vloek wat destyds. Maar ek probeer ook om aan te toon dat die vloek op die familie eintlik meer van hulle eie making is. Daai vloek, jy weet, jy kan vir jouself besluit of dit die vloek was of nie die vloek was nie. Maar hierdie ouens het terugsla en allerhande moeilikheid gehad en hulle het eintlik in 'n groot mate dit oor hulle self gebring. So die vloek is toe die titel omdat dit hierdie twee elemente waarna ek breedweg verwys het, na verwys. En mens moet maar vir jouself besluit, wat is die eintlike vloek? Is dit die grafskending of is dit wat hierdie ouens aangevang het? Die tweede ding is die kollektiewe geheue. Dit is natuurlik so dat in daai tyd was daar swak kommunikasie en so voorts, maar daar was goed soos nagmaal elke 3 maande in die dorp, dan was almal daar. En daar was politieke bijeenkomste en daar was geloftefees en so. En die goed het maar stadiger natuurlik as wat dit nou gebeur, veel, veel stadiger. Maar is dit maar oorgedra en het dit in sommige gevalle ontaard in 'n warm broeiery van mekaar. Nou, my probleem wat ek in die historiese agtergrond in die boek probeer uitlig, is nie soseer wat die mense self gedoen het met daardie proses nie. My probleem is wat mense, hoe mense op die ou einde daardie, kom ons noem dit nou maar opdellende nationalisme, gevat het en daarmee gehardloop het en het skeef getrek het. So, jy weet, as jy wil, kan jy sê, ek praat van die politici en soortgelyk is. So, die kollektiewe geheue val op daai vlak, maar hy val ook op 'n persoonlike vlak. As die hoofkarakter Alwyn, oornag in Pelgrimsrus waar sy oupa wat 60, 70 jaar van tevore in dieselfde buitekamer gebly het, dan weet hy dit nie. Maar hy droom 'n droom van hy wat op 'n dikwiel fietsreis is wat sy oupa dit gedoen het. Hy weet nie hoekom hy dit droom nie. Dis hoekom ek sê dis nie rasioneel verklaarbaar nie. En so is haar klomp goed wat hulle self presenteer en wat die karakter dink, maar ek herken dit. Dis 'n bietjie spookerig. Maar ek het probeer om dit so min as moontlik spookerig te maak. Dis wat ek vir jou daarop kan sê.
Geen minstens nie 'n gespook af nie, hoor. Ja. Dis baie lekker om te lees. Is daar nog iemand wat ietsie wil vra? Ja?
Ja, ja.
Dis 'n goeie vraag, dis 'n lekker vraag.
Ek kan vir jou in alle eerlikheid sê, ek het nie die vaagste benul gehad waar die storie heen gaan nie. Nie die vaagste benul nie. Want ek meen, hier gaan jy en hier is 'n klomp mense wat nou hulle eie lewens begin voer en jy moet hier bietjie klap om hulle te keer en daar moet jy hulle stuur en so gaan hulle. En nou gaan dit deur geslagte. En dit gaan nou, kan maar oor die grond eis, maar eintlik gaan dit oor ander goeders. So, ek het nie geweet waar gaan die storie heen nie. Ek moes kyk waar gaan die storie heen. En iets soos die grond eis, moes ek nou 'n oplossing voor kry. Dit is baie maklik om dit te doen. Boem, 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 daar is hy.
Sjoe.
Maar, wel, dit is natuurlijk fictief. Ander goeders soos die gevolge van die moleste wat aangevang is, is baie moeiliker om oplossings voor te kry. So, nee, om die waarheid te sê, het ek aanvanklik 'n slot geskryf wat glad nie gewerk het nie. Toe lees my vrou dit, toe sê sy vir my, werk nie. Toe skryf ek weer een, en toe sy dit lees, toe huil sy. Toe sê sy, dit werk. So, dis hoe die slot ontstaan het. Goed.
Enige iemand anders ter wat ietsie wil vra? Ek het nog 'n vraag, en dit is rondom vertellersperspektief en tydverloop. Een van die grootste uitdagings is om 'n verhaal te vertel wat basies in verskillende tye afspeel. En ek het gedink, jy doen dit baie effektief. Hoe het jy dit beplan dat daai, ek dink dis omtrent 5 tydraamwerke, almal gelyk en parallel loop, dat ons tog kan verstaan wat aangaan?
Ja, nee, dit is, kyk, 'n ou moet in die eerste plek, moet jy nou plek in gedagte, né? Want die storie werk so, hy is nou in die hede en hy is in die verlede. Die verlede speel in 4 verskillende fases af, maar nie alles op dieselfde plek nie. So as hierdie hoofkarakter om in situasie A bevind, moet jy 'n koneksie kry met een van hierdie, of dan kronologies eerste een. So, as hierdie ou plaas toe beweeg uit Pretoria uit, dan moet jy 'n koneksie kry. Om dit vir die leser, hoop ek, makliker te maak, het ek die verlede kronologies hanteer. Van die eerste oupa grootjie, oor grootjie, tot by die pa. Pa kom tussenin so bietjie deur. Maar 'n ou moet maar kop hou en jy moet maar kyk na die datums en wat het in 1924 gebeur. O, generaal Herzog het die verkiesing gewen. So die oupa wat nou daar is, jy weet, moet nou gekonnekteer word daaraan en so voorts. So dit is 'n bietjie van 'n oefening. Ek het vir my tabelle opgestel en so aan, net om nie deur mekaar te raak nie. Want as jy end weg is, en het jy vergeet wat in 1933 gebeur het, jy weet, so ek moes dit voorkom.
Wel, ek dink jy het dit baie goed reg gekry. Ek meen, trouwens, dit was een van die goed in die reeks van Appels van Mark Beer wat my nogal gevang het, was dat mense het geïrriteerd geraak daardeur dat daar rondgespring word tussen tyd, en in hierdie geval glad nie. Trouwens, ek kan eerlikwaar sê, mense, dat is 'n heerlike boek, dis een wat jy gerus kan aanskaf. En ek dink wat die van julle wat leserskringe verteenwoordig waarvan ek 'n paar hier sien, gerus kan bespreek en as julle met Johan te doen kry, dit was my voorreg om vir hom en Esther gister te ontmoet en dit is 'n groot voorreg. Dis vermoënde mense en dat hulle werklik waar vir jou kan meeneem met wat hulle in gedagte gehad het, miskien ook waar dit 'n minderkunsmatige opset is. So absoluut moeite werd om te oorweeg. 'N skitterende boek wat lekker lees, 'n verwikkelde boek wat nie ingewikkeld is nie en een wat ek sonder voorbehoud aanbeveel. Baie dankie dat julle gekom het en gesels gerus met hom nou en laat hom julle boeke teken. Dankie.
Baie dankie.